Розділ сьомий. Це була простора кімната на всю ширину будинку, з низькою балковою стелею і коричневими поштукатуреними стінами, прикрашеними смужками китайської вишивки і китайськими та японськими гравюрами в рамках із дрібношарової деревини. В кімнаті були низькі книжкові шафи, товстий рожевуватий китайський килим, в якому ховрах міг би провести тиждень, не висуваючи носа з-під ворсу. На підлозі лежали подушки, всюди були розкидані шматки чудернацького шовку, так ніби той, хто тут жив, мусив завжди мати під рукою шматок, щоб помацати. Там стояв також широкий низький диван, оббитий старим гобеленом з трояндами. На ньому лежала грудка одягу, включно з шовковою білизною бузкового кольору. На підвищенні стояв великий різьблений світильник і ще два торшери, які відкидали нефритово-зелені тіні і мали довгі китиці. Був тут також чорний письмовий стіл з різьбленими гаргуйлями по кутах, а позаду нього жовта атласна подушка на відполірованому чорному кріслі з різьбленими підлокітниками і спинкою. В кімнаті стояла дивна суміш запахів, серед яких найвиразнішим в цю мить здавався їдкий шлейф кордиту і нудотний аромат ефіру. На чомусь схожому на низький поміст в одному кінці кімнати стояло крісло з тикового дерева з високою спинкою, в якому сиділа міс Кармен Стернвуд на помаранчевій шалі з бахромою. Вона сиділа дуже рівно, тримаючи руки на підлокітниках крісла, а коліна стиснутими. Її тіло заклякло, випрямлене в позі єгипетської богині, підборіддя піднесене, а маленькі блискучі зуби сяїли між розтулених губ. Її очі були широко розплющені. Темношиферний колір райдужної оболонки поглинув зіницю. То були божевільні очі. Здавалося, що вона без свідомості, але її поза не була позою того, хто без свідомості. Вона мала такий вигляд, ніби в умі займалася чимось дуже важливим, і воно їй добре вдавалося. З її рота виходило металічне попихкування, яке не змінювало її виразу і навіть не ворушило губ. На ній була пара довгих нефритових сережок. То були гарні сережки і коштували, мабуть, пару сотень доларів. Більше на ній не було нічого. Вона мала красиве тіло, невеличке, гнучке, компактне, міцне, округле. У світі лампи її шкіра мерехтливо блищала, немов перлина. Її ногам бракувало тієї безпутної грації, яку мали ноги місіс Ріган, але вони були дуже гарні. Я оглянув її без збентеження чи хоті. Як оголеної дівчини її в тій кімнаті не існувало зовсім. Вона була просто наркоманкою. Для мене вона завжди була тільки наркоманкою. Я відвів від неї погляд і подивився на Гайгера. Він лежав на спині на підлозі, за краєм китайського килима, перед річчю, яка нагадувала тотемний стовп, що мав профіль орла і фотооб'єктив на місці широкого круглого ока. Фотооб'єктив був спрямований на голу дівчину в кріслі. До одного боку тотемного стовпа була прикріплена почорніла лампа-спалах. На ногах Гайгер мав китайські пантофлі на товстих повстяних підошвах і чорні атласні піжамні штани, а зверху – китайський вишитий халат, передня частина якого була майже вся в крові. Його скляне око яскраво світило на мене і, безумовно, було найживішою частиною його тіла. З першого погляду було видно, що жоден з трьох пострілів, які я чув, не схибив. Він був дуже мертвий. Лампа спалах і була тією розсіяною блискавкою, яку я бачив. Безумний зойк був реакцією на неї накачаної наркотиками голої дівчини. Три постріли були ідеєю когось іншого про те, як надати ситуації нового повороту. Ідеєю того хлопця, який збіг задніми сходами, грюкнув машиною і помчав геть. Я міг розгледіти гідність у його точці зору. Пара крихких склянок із золотими прожилками стояла на червоній лакованій таці на краю чорного стола поруч із товстопузим графином, наповненим коричневою рідиною. Я витягнув корок і понюхав його. Він мав запах ефіру і ще чогось, можливо, опіумної настоянки. Я ніколи не пробував цієї суміші, але вона, здавалося, добре поєднується з господарством Гайгера. Я слухав, як дощ б'є по даху і північних вікнах. По той бік не було чути жодного іншого звуку, ні машин, ні сирен, тільки стукіт дощу. Я підійшов до дивана, стягнув з себе тренчкот і розгріб одяг дівчини. Серед нього була блідо-зелена сукня з грубої шерсті без застібок і з рукавами середньої довжини. Я подумав, що зможу з нею впоратися. Я вирішив відмовитися від її спідньої білизни не через почуття тактовності, а тому, що я просто не міг уявити, як я одягаю на неї труси і застібаю на ній бюстгальтер. Я приніс сукню до тикового крісла на помості. Міс Стернвуд теж мала запах ефіру, відчутного з відстані в кілька футів. З неї все ще виходило металічне попихкування, і трохи піни текло її під боріддям. Я дав їй ляпаса. Вона моргнула і перестала пирхати. Я дав їй іще одного ляпаса. «Ну ж бо», – сказав я бадьору, – «будьмо славними, одягнімося». Вона вглядалася в мене. Її шиферні очі були порожніми, як отвори в масці. Тоді видала щось на кшталт «Ідобіса». Я дав їй ще одного ляпаса. Вона не зважала на ляпаси. Вони не виводили її з цього стану. Я взявся до роботи із сукнею. На це вона теж не зважала. Вона дозволила мені підняти її руки і широко розчепірила пальці, ніби це було мило. Я просунув її руки в рукава, стягнув сукню по спині донизу і поставив її стояти. Хихочучи, вона впала мені в обійми. Я посадив її назад в крісло і одягнув на неї її панчохи і туфлі. «Прогуляємося трохи», – сказав я. «Гарненько прогуляємося». Ми трохи прогулялися. Часом її сережки вдарялися об мої груди, а часом ми в унісон сідали на шпагат, як танцюристи Ададжо. Ми пройшлися до тіла Гайгера і назад. Я змусив її подивитися на нього. Вона подумала, що він милий. Вона захихотіла і спробувала про це мені повідомити, але їй вдалося тільки пробелькотіти. Я відвів її до дивана і розпростер на ньому. Вона двічі гикнула, хихотнула і заснула. Я засунув її речі собі до кишень і зайшов за цю штуку, тотемний стовп. З камерою все було гаразд. Вона була встановлена всередині, але в камері бракувало касети. Я оглянув підлогу, думаючи, що він міг її витягнути перед тим, як його застрелили. Касети не було. Я взяв його за безвольну руку, що вже холола, і трохи перевернув. Касети не було. Мені не сподобався такий розвиток подій. Я зайшов до коридору позаду кімнати і обстежив будинок. Праворуч була ванна кімната і замкнені двері, позаду кухня. Вікно в кухні було зламане. Ширма зникла, а на підвіконні виднілося місце, звідки вирвали гак. Задні двері були відімкнені. Я залишив їх відімкненими і заглянув до спальні ліворуч по коридору. Вона була охайна, вибаглива, жіночна. На ліжку покривало з воланами. На туалетному столику з трьома дзеркалами стояли парфуми, поруч хустинка, трохи дрібних грошей, чоловічі щітки, брелок з ключами. Чоловічий одяг був у стінній шафі, чоловічі пантофлі під краєм покривала з воланами. Кімната містера Гайгера. Я взяв брелок з собою у вітальню і обшукав стіл. У глибокій шухляді я знайшов замкнений сталевий ящик. Я скористався одним з ключів, щоб його відімкнути. У ньому не було нічого, крім книжки в блакитній шкіряній оправі з показчиком і великою кількістю зашифрованих написів, зроблених тими самими похилими друкованими буквами, які було адресовано генералові Стернвуду. Я поставив записник собі до кишені, протер сталевий ящик в тому місці, де я до нього торкався, замкнув стіл. Привласнив собі ключі, вимкнув газові поліна в каміні, закутався у свій плащ і спробував розбудити міс Стернвуд. Зробити це було неможливо. Я натягнув їй на голову її вагабондівський капелюшок, загорнув її в її плащ і виніс до її машини. Я повернувся до будинку, вимкнув усі світла, замкнув передні двері, розкопав у її сумочці ключі і завів Паккард. Ми спустилися пагорбом, не вмикаючи фар. До Альтабрея Кресент було менше, ніж 10 хвилин їзди. Кармен провела їх, хропучи і дихаючи ефіром, мені в лице. Я не міг забрати її голову зі свого плеча. Тільки так я міг зарадити тому, щоб вона не опинилася на моїх колінах.